Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju jam Umberjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e edicionit veçojmë. Besimtarët musliman në Kosovë po festojnë Kurban Bajramin. Bashkimi Evropian i thot po ndihmës prej 1 miliard euro për krizën e migrantëve. Iraku po ballafaqohet edhe më së mundjen e kolerës. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian janë dakorduar që të dërgojnë 1 miliard euro ndihma Turqisë, Libanit dhe Jordanisë për të ndihmuar atyre me përballimin e krizës së migrantëve me të cilat po ballafaqohen këto vende, si dhe për të ndalur fluksin e tyre drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Liderët janë pajtuar gjithashtu që edhe në vendet si Greqia dhe Italia deri në nëntor të vendosin disa qendra ku do të bëhet më shpejt identifikimi i personave të cilët kualifikohen për të marrë statusin e refugjatit. Këto komente i ka bërë presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk pas një samiti urgjent i cili ka zgjatur 7 orë. Masat për të cilat kemi arritur këtë marrëveshje nuk janë zgjidhje për krizën, por janë hapa të nevojshëm për një drejtim të mbar, ka thënë Tusk. Serbia ka ndaluar disa automjete me ushqim të Kroacisë në kufirin e saj. Kjo vjen si shpagim ndaj Kroacisë, pasi kjo e fundit ka mbyllur të gjithë kufit e saj me Serbinë. Kjo ka ndodhur pas përfshirjes së kufive kroate nga vala e migrantëve. Kroacia ka thënë se nuk do të heqë bllokadën në kufit të saj derisa Serbia të fillojë të drejtojë migrantët drejt Hungarisë. Më shumë se 30.000 migrant kanë arritur në Kroaci që kur Hungaria ka mbyllur kufirin me Serbinë. Autoritetet në Shqipëri kanë bërë të ditur se kanë ekstraduar tek autoritetet italiane një shqiptar i cili akuzohet për rekrutimin në grupin e Shtetit Islamik në Siri. Në një deklaratë të policisë shqiptare thuhet se Baki Çoku, 40 vjeçari i cili është arrestuar në Korrik, është ekstraduar në Itali të martën. Autoritetet italiane e kanë akuzuar Çokun si pjesë e një zinxhiri i cili merret me rekrutim për në Shtetin Islamik. Akuzat janë ngritur edhe ndaj nipit të tij Aldo Kobuzi, cili akuzohet se ka qeni përfshirë edhe në trajnime ushtarake në Irak si pjesë e grupit të Shtetit Islamik. Një grup prej 1500 personave kryesisht nga Çeçenia, Uzbekistani dhe Tadjikistani që po luftojnë në Siri kanë shprehur besnikrinë e tyre ndaj Al-Qaidës, më saktësisht Crowd Al-Nusra, raporton Observatori për të drejtat e njerëzit për Siri. Jaish Al-Mujarehin Ansar ka bërë këtë konfirmim gjatë një deklarate të shpërndarë në formë elektronike për mbështetësit e tyre. Al-Nusra kundërshton rivalin e saj, grupin e Shtetit Islamik, një grup ekstremist suni e cila tashmë ka zgjeruar dominimin e saj në Siri dhe Irak. E ndërkohë Iraku, i cili po ballafaqohet me rimarrjen e territoreve të saj nga grupi i Shtetit Islamik, tashmë ka filluar të ballafaqohet edhe me një problem tjetër. Ky vend është përfshirë nga sëmundja vdekjeprurse e kolerës. Ministria e Shëndetësisë ka thënë se nga java e kaluar, kur është bërë evidentimi rasteve të para me këtë sëmundje, deri më tani janë identifikuar 120 raste. Të paktën 4 persona kanë vdekur dhe sëmundja po përhapet shumë shpejt në provincën Abu Ghraib dhe në pjesë të tjera të Irakut. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Besimtarët musliman në Kosovë po festojnë Kurban Bajramin. Manifestimi qendror është mbajtur në xhamin e madhe në Prishtinë, prej ku janë adresuar mesazhe për paqe, dashuri e mirëqenie. Imami i Kosovës Naim Tornava ka bërë thirrje edhe për solidaritet me refugjat nga Siria e vatra të krizës. Për më shumë djekim raportin e Ziadin Gashit.
Besimtarët musliman në Kosovë po festojnë sot Kurban Bajramin me lutjet dhe urimet për paqe, dashuri dhe solidaritet ndaj njëri tjetrit. Kjo fest karakterizohet me kurorëzimin e haxhit dhe flijimin e kurbanit apo therrjen e dashit, sikurse edhe festat tjera fetare për Kurban Bajram realizohen vizita në për familje, fqinësi, miqe, farefis, ku njerëzit urojnë njëri tjetrin për shëndet dhe jetë të begat. Manifestimi qendror kushtuar festës së Kurban Bajramit është mbajtur në xhamin e madhe në Prishtinë. Ligjëratën tematike kushtuar kësaj feste e ka mbajtur kryeimami i Bashkësisë Islame të Kosovës Sabri Bajgora. Pasi që ka folur për festën e Kurban Bajramit, ai ka rikujtuar edhe disa nga parimet kryesore të fesë islame.
Të gjithë ne do të ndjem veten krenar që i përkasim kësaj feje të ndritshme, kësaj feje kaq të pastër, kësaj feje të paqes, feje të mëshirës, feje të dashurisë, e cila qëllim parësor ka respektin e njëri tjetrit, dashurin që duhet ne të shprehim ndaj njëri tjetrit, sepse vetë fjala islam është fjalë e paqes.
Ndërkohë, mesazhin kryesor për festën e Kurban Bajramit e ka adresuar Myftiu i Kosovës Naim Tërnava. Ai është lutur që Kosova të tejkaloj problemet në mënyrë që të gjithë qytetarët e saj të gjejnë në mirëqenien. Po ashtu, ai është lutur që vendet e përfshira në luftë që nga Iraku e Siria të gjejnë në paqen. Njëherësh u ka bërë thirrje të gjithëve për solidaritet me refugjatët, të cilët kanë vërhosur Evropën nga vatrat e krizës.
Lutemi që sa më parë vendet në konflikte të gjejnë paqen. Lutemi që sa më parë populli i Sirisë e Irakut të gjejnë paqen në qetësinë. Ndërsa të dëbuarit refugjatët nga këto vende të gjejnë solidaritet, humanitetin e bamirësinë e popujve të lirë. Nuk guxojmë të jemi indiferent ndaj asaj që po tërheqet në dyert tona, nga vuajtjet e refugjatëve nga Siria. Ftoj të gjithë që të jemi solidarë e bëmirës me refugjatët të përvujtur. E kemi urdhën nga Zotit i kujdese me për ta.
Bashkësinë Islame dhe të gjithë besimtarët musliman në Kosovë i kanë uruar edhe udhëheqësit më të lartë të institucioneve dhe partive politike në Kosovë. Ata kanë uruar që kjo festë të jetë festë unitetit e arsyes ku do të ketë mirëkuptim, mirëqenje dhe zhvillim ekonomik të shtetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
As gjysma e bizneseve në Kosovë nuk janë pajisur me mjete elektronike fiskale. Mos pajisja e të gjitha bizneseve me arka fiskale sipas përfaqësuesve të biznesit, po krijon ekonomi të palitshme në vend. Nga Prishtina ndjekim kronikën e gazetarës Luljeta Krasniqi.
Mos pajisja e të gjitha bizneseve në Kosovë me aparate elektronike fiskale po krijon ekonomi jo formale, thon përfaqësues të cilët mbrojnë interesat e bizneseve dhe pronar të kompanive në vend. Në mbi 130.000 kompani sa llogaritën të jenë të regjistruara në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve, deri në shtator të këtij viti, sipas administratës statimore të Kosovës, numri i bizneseve të fiskalizuara është 22.000, ndërsa numri i pajisjeve elektronike fiskale është mbi 29.000. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se vet fakti se shumë biznese nuk janë pajisur me arka fiskale, krijon pabarazi në tregun kosovar duke rritur ekonomine palishme.
Qëtër procesi fiskalizimit nuk ka filluar si duhet, me që arkat fiskale që në fillim kanë qenë jashtëzakonisht të shtrejta edhe si të tila kanë dekurajuar në pjesë madhe të bizneseve që të instalojnë ato që nditet e para. Kjo situatë sjell pabarazi trajtim jo të njëjtë të bizneseve edhe natyrisht mundëson përhapjen e ekonomisë jo formale në vendin tonë.
Zeka kërkon nga autoritetet kompetente që të ndërmarin masa konkrete konform ligjit në mënyrë që të gjitha bizneset të jenë të pajisura me arka fiskale dhe të mundësohet mbledhja e më shumë të hyrave për arkën e shtetit. Vendosja arkave fiskale nga administrata tatimore e Kosovës ishte bërë me qëllim të shmangjes së evazionit fiskal, pasi potenciali këtij sistemi është që të regjistrojë të gjitha hyrjet dhe shitjet në dyqan. Sipas ATK-s, shikuar nga këndvështrimi i parimit të riskut, administrata tatimore e Kosovës me rastin e fiskalizimit ka realizuar objektivat, ka mbuluar as segment të subjekteve që marrin pjesë në total në mbi 90% të brutoqarkullimit vjetor të përgjithshëm në Kosovë, apo që marrin pjesë në rreth 90% të gjitha të hyrave të deklaruara dhe paguara nga tatimet. Sidoqoftë, për drejtorin e kompanisë Elkos Group, Ramiz Kelmendi, me arka fiskale duhet të pajisën të gjitha bizneset.
Mos pajisja bizneseve me arka fiskale i bën dy dëme. Sparit buxhetin
e Republikës së Kosovës nuk e mbush me ato hyra që qytetarët e kanë paguar gjatë blerjes. Pra, të vërsheja e paguar nga konsumatorët kanë ngecë në xhepin e tregtarit apo të një shërbysit, ndërsa në rastin kur ne i kemi arkat fiskale, të gjitha hyrat që krijohen nga konsumatorët, taksat e paguar nga konsumatorët përfundojnë në arkën e shtetit.
Me rastin e mos pajisjes të gjithave bizneseve në Kosovë me aparate elektronike, shton Kelmendi, po krijohet pabarazi në treg.
Qeveria duhet shumë shpejt me pru një uzim administrativ në funksion të implementimit dhe të funksionalizimit të ligjit për arkat fiskale që të gjithë akteret ekonomik, pa më parasysh shërbys, tregtar dhe të tjerë, të jenë të pajisura në mënyrë që të kemi një ekonomi të barazpeshume, të drejtë, me informalitet vogël dhe buxheti i Republikës Kosovës të mbushet me tatimet reale.
Vlera e gjobës për mos përdorim të pajisjeve elektronike fiskale nga ana e bizneseve, sipas ligjit është 1.000 euro. Ndryshe me qëllim të përshpejtimit të procesit të fiskalizimit të bizneseve, udhëheqës të Ministrisë së Financave kanë ftuar qytetarët që për çdo shërbim të pajisen me kupon fiskal, pasi mund të kthehet 1% tatimin mbi vlerën e shtuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Ndonë se nuk ka statistika të sakta se sa fëmijë të komuniteteve Roma, Shkali dhe Egjiptianë ndjekin mësimin, si pas organizatave që merren me këtë çështje. Këta fëmijë janë shumë pak të integruar në sistemin arsimor në Kosovë, por ka dhe ata fëmijë që janë të integruar mirë po që ndjekin mësimin në gjuhën shqipe dhe serbe. Kjo për shkak të mungesës së kuadrove të këtyre komuniteteve, raporti Ariana Kasapollit.
Në Kosovë, fëmijët e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian janë shumë pak të integruar në sistemin arsimor të Kosovës, thonë udhëheqës të organizatave që merren me këtë çështje. Ndonë se në Ministrinë e Arsimit, Shkencës e Teknologjisë thonë se integrimi i fëmijëve të komuniteteve rae është duke ndodhur dhe numri i fëmijëve që ndjekin mësimin është në rritje, këta fëmijë vijojnë mësimin në gjuhën shqipe dhe serbe dhe jo në gjuhën e tyre amtare. E vetmja mundësi që ju është dhënë disa fëmijëve janë 2 orë në javë të mësojnë në gjuhën rome, për gjuhën, historinë dhe kulturën rome. Në Kosovë është vetëm një mësimdhënës që ka arritur të mbledh disa fëmijë dhe ka formuar 4 klasa që të mësojnë në gjuhën e tyre amtare. Kështu ka thënë Osman Osmani, drejtori organizatës jo qeveritare Nevo Koncepti.
Fëmijët e komunitetit të Rom Ashkali Egjiptas në përgjithësi në bazë të një urive që kemi si shoqi civile edhe me tjera organizata tjera komuna përgjësi vijojnë mësimin në gjuhën shqipe, po ka edhe fëmijë të komunitetit Romashkaligjetat që janë edhe në sistemin e Serbisë, dhe më thënë në përbënd banime ku janë shumica e sërbe.
Ndërka që Abdullah Mustafa nga organizata Roma and Ashkali Documentation Center, thot se në Mitrovicën veriore janë 200 fëmijë të komuniteteve rae që ndjekin mësimin në gjuhën dhe sistemin serb, ai thot se në gjuhën amtare nuk është e mundur të vijohet mësimi.
Mitrovicën dikun 200 fëmijë janë të shkuën në shkollë pjesën veriore atje, a kënena pjesën jugore shqip normal. Ko do kurse, adin, na kena posë edhe një projekt që okon një kurs gjën Rome, veç kena mësu fëmijë pak gramatik gjën Rome, se ko shumë dialekta.
E në zyrën për qeverisje të mirë në kuadër të kryeministrisë, Habit Hajredini ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se janë duke ndarë bursa për master dhe doktoratur për komunitetet rae në mënyrë që të dalin kuadro që në të ardhmen t'i mësojnë fëmijët.
Ministria e Arsimit, institucionet tona, në thonë qeverisë kanë punu në këtë drejtim, edhe mu për këtë t'i është zhvillu kurrikula në gjuhën Rome. Dhe më thonë në vendin tonë dhe është një nga modelet më të mirë, dhe më thonë të vendëve të Balkanit, që ta në veç përmarë, dhe më thonë si praktikë të mirë, kurikula ka hynë fuqi.
Sido që të jetë, në Kosovë aktualisht jetojnë rreth 9.000 rom, mbi 14.000 egjiptian dhe 15.000 ashkalin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të emisionit. Për të gjitha informatat e fundit nga vendi, rajoni dhe bota, mund t'i ndjekni edhe në webfaqen tonë radioeuropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga miru dëgjofshim.